žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 14. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kad to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, tas sacīja, laimīgs tas, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Jēzus sāka viņam stāstīt. Kāds cilvēks rīkoja lielu mielastu un daudzus to saicināja. Ap mielasta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātājiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Un tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopircis lauku un man ir jāiet to apraudzīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja, es esmu nopircis 5 pārus vēršu un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies to paziņoja savam kungam. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam. Izeis steigšus pilsētas ielās un ieliņās un ved šurp nabagus, tīzlus, aklus un kroplus. Tad kalps teica, kungs ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, dodies pa ceļiem un sētām, un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu esi mūs aicinājis debesu priekā. Dod mums tādas sirdis, kas to saprot un aptver, kas tiecas pēc šī debesu aicinājuma, jaunas sirdis, ne tādas, kādas mums reiz bija, un kādas meklē atkal mūs pārņemt laiku pa laikam, bet sūti savu svēto garu, ka viņš atjauno mūs tajās ilgās un tajā žēlastībā un svētībā, kas ir mielojoties no tavanām labumiem mums dotas. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs viesojas kādā augsti cienījamā namā, kur dievbīgi ļaudis ir sapulcējušies uz mielastu, domājams, sabatu mielastu. Un viņš nav tāds vienkārši ēšana un dzeršana. Viņi ir aicinājuši arī šo neparasto skolotāju, rabīnu no Nāceretes. Nu, vai kas labs var nākt no Nāceretes? Bet tomēr viņi grib viņā klausīties. Un viņš sēž viņu vidū, un šie ļaudis nespriež nec par politiku vai sadzīves lietām, sportu vai izklaidēm, bet par garīgām lietām, kur pestītājs viņus māca, kā dzīvot tajā valstībā, ko Dievs ir nodibinājis šajā pasaulē. Viņš māca tiem, pēc tam, kad viņš ir ievērojis, ka mielastā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie mielasta galda. ka tev aicinās kāzās nesēdies goda vietā, parkadīties kā aicināts kāds sienimāks par tevi, un ka tu beigās nepaliec kaunā, ka tev ierāda kādu zemāku vietu. Tāpat viņš rāda, ka debesu valstībā tiek aicināti nevis tie, kas šai pasaulē tev ir izdevīgi un vajadzīgi cilvēki. Kas tev atdarīs ar to pašu, ko tu viņiem esi darījis. Un tad, kad viņš ir sacījis, bet kad tu rīko mielas, tu aicini nabagus, tīzlus, kroplus un aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tev atlīdzināt, tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Viņš rāda, ka tas, kā mēs dzīvojam, ietiecas vēl pašā mūžībā. Ka tās nav divas nošķirtas pasaules, kur mēs varētu sacīt, šeit mēs dzīvojam šai pasaulē pēc šīs pasaules likumiem, bet mēs ticam uz Dievu, un tad, kad iestāsies mūžība, tad mums taču ir aizstāvis Dievu priekšā Kristus, Dievu apsolījums, mēs esam Dievu ļaudis, esam kristīti, iesvētīti, laulāti un ar mācītā izvadīti. Un tad kāds, kas to dzird, pie galda tam sacīja, laimīgs, kas ēdīs maizi Dievu valstībā. Tur, mūžībā. Bet pestītājs rāda, ka šī valstība un šīs valstības mīlests ir iesācies jau tagad, šajā dzīvē, kamēr mēs dzīvojam šo savu dzīvi, šai pasaulē. Un viņš stāsta kādu stāstu par kādu cilvēku, kurš rīkoja lielu mielastu un daudzus uz to saicināja. Pestītājs runā par sevi, jo viņš paties Dievs un paties cilvēks ir nācis, lai visus pasaules ļaudis no dažādām tautām un no visiem laikiem saicinātu savas valstības mielestā. Jā, mēs redzam, ka šo aicinājumu ļaudis neņem vērā. Viņi jau nav te tie, kuri citā stāstā sūtītos kalpus, kas ir nākuši aicināt uz ķēniņa dēla mielastu, izsmej, piekauj vai nonāvē. Nē, šie ir laipni, labi krietni ļaudis, dārbīgi, rosīgi šīs pasaules lietām. Jo mēs lasām ap mielastu laiku, šis cilvēks nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Un Kristus ir arī šis kalps, tā kunga kalps, kas nāca saicināt. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Šī valstība nenāk redzamā veidā, viņa ir jūsu vidū. Tā valstība, par kuru jau Dāvids ilgodamies un savā ziņā to pieredzēdams sacīja, pie tevis, kungs, glābjas cilvēki un lopi. Tu mielo tos no sava nama labumiem, ar tām upur dāvanām, kas ir dievišķas. Pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Un tad mēs tā mazliet brīnīdamies, un mazliet varbūt arī saprazdami šo aizbildinājumus, šos aizbildinājumus dzirdam, kā pirmais sacīja, es esmu nopircis lauku, un man ir jāiet to apraudzīt, apskatīt. Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Nu, protams, šādu stāstu varētu stāstīt bez gala. Šeit tikai viens no tiem. Vai tad viņš šo lauku nopirka? Pirms tam neizpētījis, neaplūkojis, kas tai laukā aug. Vai tur varēs ko sēt un ko ievākt, visrūpīgi izpētījis. Naudiņa droši vien nevienu vien dienu svīda viņa rokā, pirms viņš viņu atdeva pārdevējam. Bet ak, viņš tagad bija iegādājies lauku. Un visa viņa sirds tam pieder. Cik brīnišķīga atklājas viņam tālākā dzīve. Šis lauks droši vien nesīs daudz augļu. Un tu varēsi teikt, ēd un dzer manu dvēseli un priecājies, tev ir labumu daudziem gadiem. Veco šķūņus varēsi nojaukt un jaunus celt. Ak, cik skaisti! Mana sirds ir pilna ar to. Es to gribu redzēt, es gribu pie tā būt. Debesu valstības aicinājums. Nu, to jau vēl pagūs. Es jau neesmu sliktais, nekrietnais, grēcīgais, ļaunais. Mēs tikai vēl esam šajā pasaulē. Un cits acīs esmu nopircis 5 pārus vēršu un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Nu, tik saprotama lieta. Te atkal kāds ticis pie mantas, pie lieliem darbiem, ko var uzticēt kalpiem. Un viņam tā vien nesas prāts to visu izmēģināt. Jo tas viss paver brīnišķas iespējas. Viņš ir bijis bagāts, turīgs, 5 jūgi vēršu. Tos jau nepērk šādai tādai saimniecībiņai. Tur jau lauki ir iepriekš sapirkti. Tagad tas viss ies uz priekšu. Šis ir ticis tālāk par iepriekšējo. Tik saprotami. Un tad nu nāk trešais. Un nāk pie trešā. Un tas saka, es sievu esmu apņēmis. Es nevaru nākt. Kas sievu mantojas, tas tiešām ir dabūjis labu dāvanu no tā kunga. Bet ja tu sievas dēļ nevar atrauties pie tā debesu aicinājumus, kur tu esi aicināts, nu jā, kur tad ir tava sirds? Redziet, šie visi ir tādi lieli notikumi, kas cilvēkiem atgadījušies. Bet ir jau vēl simti un simti citu gadījumu, ko var dzirdēt cilvēkus pašus Dievu priekšā sakām. Es taču nevaru, man bērns jāved uz dejošanu, sportu. Es taču nevaru, man jādodas tur un tur. Man ceļojums gaidāms priekšā. Te nav runa par lieliem grēkiem, par tiem, par kuriem pārlasot vai pirmo vēstuli korintiešiem 6. Nodaļu vai citas rakstu vietas mēs lasām, kas tādas lietas dara tie Dievu valstību neiemantos. Zāgļi, slepkavas, laupītāji, laulības pārkāpēji. Jā, mantkārīgi elku kalpi arī. Bet tālākie notikumi ir visai zīmīgi. Kalps nāk un to stāsta savam kungam. Tāda nama kungs sadusmojās. Nu jā, visi tie, kas aizbildinājās un neatnāca, tur jau ne par visiem pastāstīts. Tikai par tiem nozīmīgākajiem aizbildinājumiem, kas patiesībā padomājot mazliet šķiet smieklīgi. Nama saimnieks sadusmojās un beigās viņš saka, neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Par ko tā? Vai tad mēs grēcinieki, ļaundari, slepkavas laupītāji? Mēs jau tā pieklājīgi lūdzām mūs aizbildināt. Viņu sirds nav pie šīm lietām. Viņi neatsaucas debesu aicinājumam, viņiem sirds ir pie citām pavisam lietām nekā debesu lietas. Bet mēs jau esam labi cilvēki. Mēs zinām svēto rakstu pēdējā grāmatā un pēdējā nodaļā rakstīts. Ārpus debesu pilsētas paliks suņi. Burvi, netikļi, slepkavas un elku pielūdzēji, un ik viens, kas mīl melus, ir melīgs. Bet šeit mēs neredzam, ka šie ļaudz būtu ļaundari, burvi, netikļi, meļi. Kā? Kāpēc? Šī stāsta beigās Pestītājs saka, es jums saku. Es Dieva dēls. Es tas kungs Sebaots. Debesu karapulku vadonis. Jums saku. Neviens no aicinātiem vīriem man mielas nebaudīs. No tiem, kas atteikušies. Neviens. Kā viņi iekļūst tajā sarakstā pie netikļiem, burviem, suņiem, laulības pārkāpējiem, meļiem, elku kalpiem. Pavisam vienkārši. Ir kāds sens ebreju pastāstiņš par sātu. Kurš pēc tam, kad viņš savu darbu šai pasaulē ir paveicis pie grēkā krišanas lietām, sēž kādā augstā kalnā, no kura viņš redz visas pasaules valstības un to godību. Jā, arī pestītājs stāsta, ka viņš tur ir bijis savā kārdināšanas notikumā. Un viņš lūkojas uz visu pasauli no savā augstā ziemeļu kalna. Un ko viņš dara? Neko. Es nezinu, vai tā ir taisnība, droši vien reizēm viņš jau kaut ko dara. Bet daļa taisnības ir tālākajā turpinājumā, un visa pasaule pamazām velkas pie viņa. Tā pamazām. Tā kā straumas nest. Viņam nekas nav jādara. Viņa nāk tuvāk pie viņa līdz beigās paliek mūžīgi viņa gūstā. Tieši tā, arī šie laipnie jaukie ļaudis, kuri tik ļoti pasaules pārņemti, un viņas sirds ir šīs pasaules labuma gūstā, kādas brīnišķas ainas viņiem paver, nu pat iegūtie labumi, kas jau paši par sevi nav nekas ļauns. Nekas. Tas cilvēks jau varēja iet un aplūkot savu lauku. Nākamā dienā, kad mielas beidzies, tāpat arī varēja izmēģināt vēršus vai apkamt savu sievu. Bet viņam tas nelikās svarīgi būt šajā mielastā. Viņa sirds bija pārņemta, itin kā mirusi. Un Dievs, par kuru šeit pestītājs runā, kas ir šī mielasta rīkotājs, galvenais rīkotājs, kurš beigās ir visus aicinājis uz sava dēla kāzu mielastu, uz jēra kāzu mielastu. Viņš ir tik sīks pret to visu brīnišķo sapni, kas cilvēkus nes. pretī Ziemeļkalnam. Un beigu beigās viņi ietop pēc savas būtības tajā sarakstā, kurā sākumā šķiet viņi nemaz nav bijuši. Kur visi netikļi, zagļi, slepkavas, laulības pārkāpēji, visi dieva zaimotāji noliedzēji. Pēkš izrādās kaut kā, viņš ir ietapis šajā sarakstā, kur sākumā nemaz nelikās. Kā? Sekodam savai sirdī. Sekodam saviem šīs pasaules sapņiem, ka tie viņi pārņem, ka tie viņi aizvilina prom no tā brīnišķīgā aicinājuma. Kur katrs, kas to apzinās, gribētu sevi redzēt tālākajā sarakstā, ka šajā stāstā parādās. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam. Izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās un ved šurp nabagus, tīzlus, aklus un kroplus. Tos, kuri redz savu grēku. Tos, kuri grib atgriezties. Kas meklē pēc izlīguma ar Dievu. Pēc šķīstīšanas jēra asinīs. Tiem ir vaļā brīnišķais mielasts. Jau šā laika mielasts. Pa vidu šīs pasaules dzīvei, ar visiem tās notikumiem, kur tas cilvēks, kurš ir ieraudzījis savu grēku, cik viņš akls, tīzlis un kroplis patiesībā šai pasaulē, tad viņi neiepriecina nez nopirktais lauks, nez nopirktie pieci jūgi vērši, nez apņemtā sieva, viņa sirds te liekas mierā. Es aklais, kroplais un tizlais. Un Jēzus mani aicina savā mielastā šai pasaulē glābties tā kungas pārnu pavēnī, mieloties no viņa nama labumiem, svētajiem labumiem, kur plūza dzīvības avots, kur viņa gaismā mēs redzam gaismu, kur mūsu sirds nu pieder viņam. Bet ir tādi vēl, par kuriem tālāk sacīts. Tie arī svētīgi. Kur tas kungs sacīja kalpam, dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt pie manis, lai mans nams būtu pilns. Un tur tas kungs sūta vairs ne tik vien evaņģēlijas sludinātājus, bet sūta zobenu, mēri un badu. Spiež nākt. Kur bagātais, kas uz savu mantu paļāvies pēkšņi ierauga, ka ka taisnība vien bija sāla manam, kurš teica mans dēls, nepaļaujies uz mantu. Tai pieaug spārni kā ērglim un pēkšņi tās vairs nav. Tā izgaista. Palis pliks, nabaks, kā ieps. Kur pienāk tādi laiki, kādus piemin, nedod Dievs tādiem būt. Mūsu mīļais vecais mācītājs Mancelis, kur viņš saka savai draudzei, jūs taču atcerieties tos kara un mēra laikus, kad iestājās tāds bats, ka pakārtos no karātavām zaga un ēda. Gabalos saraustītos uz moka rata, pa nakti nozag un apēda, kur cilvēki ēda citu citu, vīrs savu sievu un savus bērnus. Un tad cilvēki teica, vai, bija par ko mums šādus laikus pieredzēt, kad laimīgās dienās mēs neņēmām vērā šo aicinājumu uz atgriešanos, uz ticību. Dieva roka smaga uz mums guļ. Kungs pieņem mūs, kā pēdējos kaut vai. Mēs gribam būt vismaz tur mūžībā, tur tava dēla kāz mīlestā, kā viesi jaunās spožās, Jēzus Dieva jēra šķīstītās drānās. Līksmot un dziedāt tavam godam, jo mēs esam sapratuši, ko tas līdz visu pasauli iemantot, ja tu savai dvēselē nodari mūžīgu kaitējumu. Redziet, kā mūsu kungs stāsta mums šādu stāstu. Par šo laiku, par mūsu dzīves dienām, kur mums aizvien atkal un atkal ir jāatceras, ka mūsu dabiskais stāvoklis nav būt pie tā kunga. Mūsu dabiskais stāvoklis ir būt pie mūsu sapņiem, dzīvot saskaņā ar mūsu dabu. Tik daudz mums šī pasaule spēj solīt, cik brīnišķas ainas uzburt, kad esam lauku pirkuši vai piecus jūgus vēršu, vai sievu apņēmuši, vai ko citu vienalga. Vai bērnus uz mūzikas skolu aizveduši. Apostols Pāvils saka, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt piederēdami šīs pasaules laikmetam. Pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām un pēc savas dāvas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie, proti tie, par kuriem sacīts, šie manu mielastu nebaudīs nekad. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs, Kristu Jēzu. Mīļie debesu, valstības mīlestu viesi. Tas ir noticis pie jums. Vēl ceļš ir priekšā. Nepazaudējiet ceļu zem kājām. Neādodiet savu sirdi saviem sapņiem un šīs pasaules lietām. Lietojiet šīs pasaules lietas. Lietojiet Dievam par godu, mīlestībā kalpojot savam tuvākajam, jo tam Dievs mūs ir sagatavojis. Un tad tur, debesu kāzu mīlestā, mēs visi, es ticu, mēs visi, slavēsim to kungu ar jaunām mēlēm, jaunām sirdīm. Un slavēsim Dievu sacīdami, Kungs, tu visu labi esi darījis. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.